Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 27. jun, vijesti dana. Zastupnički dom parlamenta federacije po hitnom postupku razmatra set zakona o pomoći nastradalim područjima nakon poplava u Bosni i Hercegovini.
Da vlada odmah pristupi formiranju fonda i da se otvore mogućnosti upućivanja pomoći u ta područja. Rekli smo u više navrata da smo svjesni činjenice da će ovo trajati godinama.
U tužiteljstvu Bosne i Hercegovine saslušan federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić, tvrdi da je pozvan da da iskaz u vezi sa kreditima za autoceste. Profesor Slavo Kukić prepoznao jutros u policijskoj upravi u Mostaru da je Mario Sušac osoba koja ga je u ponedjeljak napala u njegovom kabinetu na Ekonomskom fakultetu. Profesor Kukić i dalje tvrdi da je riječ o politički motivisanom napadu.
Posebice ako se zna da je taj pod navodnici ratni vojni invalid, zaposlenik jedne zaštitarske tvrtke, da je vlasnik te tvrtke savjetnik županijskog ministra unutarnjih poslova.
Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske saopštili danas da je na kliničkom centru u Banja Luci primljeno 7 pacijenata za koje se sumnja da su oboljeli od groznice zapadnog Nila.
5 pacijenata je bilo sa lakšom kliničkom slikom i oni su sad otpušteni kući, dok 2 pacijenta imaju težu kliničnu sliku. Većina pacijenata je srednje životne dobi. Prema definiciji Europskog centra za kontrolu bolesti, za konačnu dijagnozu potrebno je izvršiti i potvrdno testiranje.
BH Gas potvrdio kako će od sutra građani Sarajeva ostati bez napajanja gasom. Zbog štrajka advokata u Beogradu odloženo suđenje Darku Šariću i ostalim optuženim zbog šverca 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike. Irački premijer Nuri Maliki potvrdio danas da su sirijski avioni gađali položaje sunitskih militanata na teritoriji Iraka. Američki državni sekretar John Kerry izjavio da Moskva mora u narednim satima dokazati da radi na podršci obustave vatre između Kijeva i proruskih separatista na istoku Ukrajine. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine saslušani ministar prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine Enver Bijedić. Bijedić tvrdi da je u svojstvu svjedoka saslušan zbog kredita koji su dizani za autoceste 2008. godine i zašto nisu ranije implementirani. Također je saslušan i o poslovima vezanim za njegov raniji angažman u carinskoj upravi. U toku je vanredno zasjedanje zastupničkog doma federalnog parlamenta posvećeno sanaciji posljedica majskih poplava. Na dnevnom redu je i uspostava Fonda solidarnosti, ali i zakona o financijskoj pomoći građanima. Jednosatnim stajanjem s transparentima ispred Sarajevske katedrale predstavnici Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini obilježili su Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Izrazili su nezadovoljstvo zbog nedonošenja adekvatnog zakona koji bi žrtvama pomogao prije ostvarivanju prava zbog tortura koje su prošli u logorima. Komitet Manivala neće tražiti od globalne organizacije u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma koji zasjeda u Parizu da Bosna i Hercegovina bude stavljena na crnu listu zemalja, potvrdio je član bosansko-hercegovačke delegacije pri Manivalu Samir Omerhodžić. Akademik Slavo Kukić prepoznao je jutros u policijskoj upravi Mostar Marije Sušca kao osobu koja ga je napala u njegovom uredu na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Mostaru. Sušac se sam predao policiji i priznao djelo. BH Gas potvrdio je kako će od sutra građani Sarajeva ostati bez napajanja gasom. Razlog prekida snabdijevanja je neizmirenje duga Sarajevo gasa koji iznosi 48 miliona maraka. Njemačka kancelarka Angela Merkel 28. augusta sazvaće konferenciju o Zapadnom Balkanu. U fokusu konferencije bit će teme pomirenja, rješenje preostalih konflikata, poduzimanje infrastrukturnih mjera te pitanja kako da se u regionu ostvari ekonomska dinamika. Zbog štrajka advokata u Srbiji za kraj jula odgođeno je suđenje Darku Šariću i još 17 optuženih pred specijalnim sudom u Beogradu. Šariće i su optužene su tereti za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike i pranje 22 miliona eura. Ten Santo, direktor banke Credins, jedne od najvećih privatnih banaka u Albaniji, ubijen je u centru Tirane. Motiv ubistva nije poznata, za ubicama se traga. Američki državni sekretar John Kerry nakon sastanka s šefom francuske diplomatije Laurentom Fabiusom izjavio je da Rusija u narednih nekoliko sati mora pozvati proruske aktiviste u Ukrajini da se razoružaju. On je naveo da će lideri Evropske unije razmotriti moguće sankcije Rusiji na samitu u Belgiji koji počinje danas. I lideri Njemačke i Francuske Angela Merkel i François Hollande pozvali su ukrajinskog i ruskog predsjednika Petra Porošenka i Vladimira Putina da zajedno rade kako bi okončali sukob između proruskih pobunjenika i ukrajinske vojske. Najmanje 105 osoba, među kojima 10 djece i 7 žena, je poginulo u posljednja 24 sata u napadima sirijske vojske na gradove pod kontrolom pobunjenika, javio je Observatorij za ljudska prava. Irački premijer Nuri al-Maliki potvrdio je da su sirijski avioni prije 2 dana gađali položaj sunitskih militanata na teritoriji Iraka. On je istakao da, iako Irak nije tražio ove napade, Bagdad pozdravlja svaki napad na pripadnike grupe Islamska država Iraka i Levanta. A u nenajavljenu posjetu Bagdadu došao je britanski ministar vanjskih poslova William Hague, kako bi pozvao iračke lidere da se ujedine u borbi protiv sunitskih pobunjenika. Do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, mjestimično s pljuskovima i grmljavinom. I sutra se očekuju lokalni pljuskovi, naročito u poslijepodnevnim satima. Jutarnje temperature od 10 do 19, a dnevne od 21 do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Zastupnički dom parlamenta Federacije po hitnom postupku raspravlja o setu zakona o pomoći nastradalim područjima nakon prirodne nesreće. Riječ je o zakonu o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima, prijedlogu zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovi poplavljenih područja, te o prijedlogu odluke o prihvatanju dodatnog zaduživanja Federacije Bosne i Hercegovine po 4. aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Izvještava Milad Obradović.
Rasprava o prijedlogu zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima nije ni počela, a poslanici su bili razočarani odnosom predlagača zakona prema ovoj problematici. Fehimu Škaljeću, među ostalima, nije bilo jasno zašto na sjednici nema predstavnika izvršne vlasti.
Sramotno je da vanrednu sjednicu ne nazoče da oni koji su tražili da se sazove. Treba konstatirati da je od 16 ministara i premijera ovdje prisutno samo jedan ministar.
Data je pauza da se prozvani pojave, ali ni poslije sat vremena nije bilo ni premijera ni ministara. Rasprava se nastavlja bez njih, te Ismet Osmanović u ime Stranke demokratske akcije podržava hitno usvajanje zakona o Federalnom fondu za pomoć nastradalim područjima.
Da vlada odmah pristupi formiranju fonda i da se otvore mogućnosti upućivanja pomoći u ta područja. Rekli smo u više navrata da smo svjesni činjenice da će ovo trajati godinama.
I Jasenko Selimović prenosi podršku zakonu iz Socijaldemokratske partije.
Sam zakon je popravljen u smislu da se vezano za ovaj fond ništa ne može odlučiti niti uraditi nešto bez saglasnosti parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Pak Marinko Čavara iz Hrvatske demokratske zajednice BiH kaže da se Federalni fond za pomoć nastradalima osniva u predizborne svrhe.
Zna se osoba koja će biti na čelu fonda, jel? Ako se ne znamo na kakvu roku od 15 dana to imenovati na ovoj vladi koja dogovorno rješava sve interese, ne šta je dobro, šta nije dobro, nego ko je s kim šta dogovorio. Odnosno da ne kaže koji je tal.
Poslanik Hazim Kapić iz Saveza za bolju budućnost imao je nešto na kraju reći o političarima.
Ja sam neposredno pred našu sjednicu sjedio sa jednim dragim prijateljem koji mi je rekao: ti si meni dobar prijatelj, ali si u politici, ja te ne vjerujem.
Na dnevnom redu današnje sjednice je još nekoliko prijedloga zakona, te prijedlog odluke o prihvatanju dodatnog zaduživanja Federacije BiH po 4. stand-by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Danas je u rudniku Šikulje održan sastanak na kojem se govorilo o mogućnostima spašavanja ovog rudnika koji je u maju u potpunosti stradao u poplavama. Cilj je da se i druge domaće kompanije uključe u revitalizaciju potopljene opreme ovog rudnika. Inače, zbog ogromne štete koja se mjeri u milionima maraka, 800 radnika ovog rudnika trenutno je preraspoređeno ili je na čekanju. Slušamo Maju Nikolić.
Već narednog tjedna trebalo bi se krenuti s intenzivnim ispumpavanjem vode iz kratera rudnika Šikulje, kako bi se spasilo 800 radnih mjesta, ali i kako bi termoelektrana Tuzla imala dovoljne količine uglja za proizvodnju električne energije. Direktor rudnika Kreka, Enver Omazić.
Trebalo bi da za 2 mjeseca ovdje više nema vode u krateru. Domaće firme sigurno mogu same uz učešće naći zaposlenu rudniku Šikulje završiti revitalizaciju ove opreme.
Nesreću koja je zadesila rudnik Šikulje treba sada iskoristiti da se u revitalizaciju rudnika uključe druge domaće firme, smatra Nurudin Žunić iz kantonalne privredne komore Tuzla.
Uglavnom su to male firme, ali zadatak nas iz komore, dakle, da ih okupimo i da pokušamo kroz dogovor s njima i ostale aktivnosti, da povećamo njihovu konkurentnu sposobnost, da smo kao Limca, Čelika i tako dalje, a Limca, Čelika će imati značajan udio u tome i tako dalje. Dakle, mi moramo naći modalitete da bi te naše firme mogle da apliciraju i da na kraju uspješno završe te poslove.
Jedna od firmi koja će se odmah uključiti u revitalizaciju rudnika je domaća kompanija Deling. Enis Nišić, tehnički direktor Delinga, kaže da je pohvalno to što se uključuju domaće kompanije, ali da sve još uvijek ide veoma teško, a vremena za rudnik je sve manje.
Prvo, ne zna se u kakvom stanju je oprema. Drugo, u kakve korake ćemo krenuti. Hoće li to biti revitalizacija u smislu da se to digne na nivo koji zapravo treba, ili će to biti, kako to u narodu kažemo, krpažne. Objektivno, vjerovatno, predstoje veliki poslovi ovdje i prilično složeni.
Podsjećamo, oko 26 milijuna kubika vode u potpunosti je preplavilo krater površinskog kopa Šikulje i prouzrokovalo ogromnu materijalnu štetu, koja se mjeri u milijunima maraka. Rudnik Šikulje, koji je ugljem skrbio termoelektranu Tuzla, u potpunosti je obustavio proizvodnju. Za radio Slobodna Evropa s površinskog kopa Šikulje iz Lukavca, Maja Nikolić.
Profesor Slavo Kukić prepoznao je jutros u policijskoj upravi u Mostaru da je Mario Sušac osoba koja ga je u ponedjeljak napala u njegovom kabinetu na Ekonomskom fakultetu. Policijski izvještaj o ovome predat je nadležnom tužilaštvu zajedno sa dokazima, a napadač je pušten na slobodu jer tužilaštvo smatra da nema potrebe za određivanje pritvora. Profesor Kukić je rekao da je čovjek koji ga je prepoznao i koji je došao da ga na radnom mjestu ubije najmanje važan. Mirsad Behram prenosi detalje.
Nakon što je u prostorijama policijske uprave Mostar obavljeno najavljeno suočavanje napadača sa profesorom doktorom Slavom Kukićem, koji je zadobio niz povreda na glavi i gornjem dijelu tijela, portparol uprave policije MUP-a HN kantona Srećko Bošnjak izjavio je.
Oštećeni profesor Kukić prepoznao je u predviđenoj proceduri, znači, počinitelja, i u konsultaciji sa tužiteljstvom, znači, predmet ide u redovnu proceduru. To podrazumijeva neprimjenjivanje mjere pritvora s obzirom na vrstu dijela.
Još jučer je bilo sporno kako je napadač, 44-godišnji Mario Sušac iz okoline Mostara, pušten iz pritvora, te je bilo nejasno da li je to uradila policija ili kantonalno tužilaštvo. Postupajući tužilac Mirko Miličević je istog dana medijima izjavio.
Tužiteljstvo nije ni moglo pustiti osumnjičenog, kad osumnjičeni nije niti doveden u tužiteljstvo.
Portparol uprave policije Srećko Bošnjak, međutim, danas je rekao.
Nesinhronizacija, mislim, mi ni jednu radnju u toku jučerašnjeg dana mi nismo uradili bez usmene konsultacije sa tužiteljem, bez obzira šta on vama izjavi.
Profesor dr. Slavo Kukić cijeli zaplet oko zadržavanja ili puštanja napadača na slobodu smatra igrokazom.
Budući je postalo očito da za puštanje čovjeka iz pritvora koji je imao nakanu fizički eliminirati drugu osobu, najodgovorniji ljudi iz policije i tužiteljstva ne znaju tko je odgovoran.
Profesor Kukić je ponovio da u napadu na njega vidi političke motive.
Posebice ako se zna da je taj pod navodnici ratni vojni invalid, zaposlenik jedne zaštitarske tvrtke, da je vlasnik te tvrtke savjetnik županijskog ministra unutarnjih poslova, koji je donedavno bio predsjednik gradskog HDZ-a Mostara.
Podsjetimo, iz policije ranije saopćeno da je počinilac priznao da su motivi napada politički, odnosno da se radi o neslaganju sa kolumnama profesora Kukića u dnevnom listu. U vezi sa Kukićevim navodima o vezi kantonalnog ministra unutrašnjih poslova i napadača, pokušali smo dobiti i stav ministra Slađana Bevande, ali nam je u ministarstvu rečeno da se on nalazi na sjednici vlade i do trenutka nastanka ovog izvještaja nije bilo moguće dobiti njegovu izjavu. Za radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske saopštili su danas da je na kliničkom centru u Banja Luci primljeno 7 pacijenata za koje se sumnja da su oboljeli od groznice zapadnog Nila. Portparolka instituta Milka Mrđa za naš radio kaže da ni jedan pacijent nije u životnoj opasnosti, te da se za sada pojava tog virusa ne može povezati sa područjima koja su bila poplavljena.
Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 7 pacijenata sa sumnjom na groznicu zapadnog Nila. 5 pacijenata je bilo sa lakšom kliničkom slikom i oni su sada otpušteni kući, dok 2 pacijenta imaju težu kliničnu sliku. Većina pacijenata je srednje životne dobi. Prema definiciji Europskog centra za kontrolu bolesti, za konačnu dijagnozu potrebno je izvršiti i potvrdno testiranje koje se ne radi u Republici Srpskoj.
Da li se zna iz kog područja su ti pacijenti, ono, da li iz ovih područja što su bilo obuhvaćena poplavom?
Prijavili su nam došli sad sa kliničkog centra Banja Luka. Ja mislim da nije korelacija sa poplavljenim područjima, odnosno bar za sad mislim da nije, nemam tačne podatke.
Koji su neki simptomi, na što bi trebalo obratiti pažnju?
Pa u principu najveći broj zaraženih osoba nema nikakve simptome, manji broj njih, negdje oko 20%, razvije simptome kao što su povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima, mučnina, povraćanje, a ponekad se jave i natečeni limfni čvorovi ili osip na koži trupa. Kod nekih 1% zaraženih moguće da se razvije teška klinična slika i to se uglavnom dešava kod starijih osoba i osoba sa oslabljenim imunitetom. Prenosi se ujedom zaraženog komarca.
Sa Milkom Mrđom razgovarao je naš reporter Milorad Milojević. 15 je sati, 15 i po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Zastupnički dom parlamenta federacije po hitnom postupku usvojio prijedlog zakona o osnivanju federalnog fonda za pomoć područjima stradalim u poplavama. U tužiteljstvu Bosne i Hercegovine saslušan federalni ministar prometa i komunikacije Enver Bijedić, tvrdi da je pozvan da da iskaz u vezi sa kreditima za autoceste. Profesor Slavo Kukić prepoznao jutros u policijskoj upravi Mostaru da je Mario Sušac koja ga je u ponedjeljak napala u njegovom kabinetu na sveučilištu. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske saopštili danas da je na kliničkom centru u Banja Luci primljeno 7 pacijenata za koje se sumnja da su oboljeli od groznice zapadnog Nila. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuju lokalni pljuskovi, naročito u poslijepodnevnim satima, jutarnje temperature od 10 do 19, a dnevne od 21 do 29 stepeni.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o najznačajnijim zbivanjima u svijetu. Američki državni sekretar John Kerry u Parizu razgovara o krizi u Iraku, gdje su sunitski militanti zauzeli velike dijelove 5 provincija na zapadu i sjeveru zemlje. Kerryjevi sagovornici između ostalih su i predstavnici Izraela, Saudijske Arabije i Jordana. Nastavak diplomatske misije uslijedio je dan nakon što je irački premijer Nuri al-Maliki odbio poziv o formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Više u prilogu Mirjana Rakele.
Nova vlada Iraka bit će formirana 1. jula, za kada je zakazana sjednica parlamenta, i Washington je podržao vladu koja bi uključivala umjerene sunite i kurde, ali Kerry je nakon sastanka šefova diplomacije NATO saveza jasno rekao da Sjedinjene Države nisu nezainteresirane za ono što se događa u Iraku, ko će biti na čelu zemlje, ali je ponovio da se Washington neće uključivati u proces odlučivanja.
Takve odluke treba da donesu sami Iračani. Već smo jasno rekli da nam je interes da buduća vlada može da ujedini Irak. I kao što rekao veliki ajatolah Al-Sistani, ne treba ponavljati greške iz prošlosti, gledati unatrag, već želimo da bude vlada koja će ujediniti narod. Na Iračanima je da odluče ko je sposoban da to učini i ko će ga predstavljati u budućnosti.
Situacija u zemlji sve je teža. Prema podacima UN-a, više od milijun ljudi je izbjeglo iz područja jakih borbi, tako da je i Irak službeno postao zemlja raseljenih. Prema istim izvorima, od početka ofenzive sunitskih militanata iz Islamske države Iraka i Levanta poginulo je oko 1000 ljudi. U međuvremenu je premijer Nuri al-Maliki za BBC potvrdio da je Sirija izvela zračne napade na položaja militanata u Iraku tokom utorka. Irak nije tražio pomoć Sirije, ali on je dodao da pozdravlja napade protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta.
Vraćamo se domaćim temama. Danas se obilježava Međunarodni dan podrške žrtvama torture, koji su predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine obilježili jednosatnim mirnim okupljanjem u centru Sarajeva. Na taj način skrenuli su pažnju na probleme sa kojima se i danas suočava ova populacija. Prema posljednjim podacima, u Bosni i Hercegovini živi skoro 200.000 ljudi koji su preživjeli torturu u nekom od 657 logora, koliko ih je bilo u ratu širom Bosne i Hercegovine. Zvijezdan Živković.
Među okupljenim koji su danas pred Sarajevskom katedralom simbolično došli da skrenu pažnju na probleme bivših logoraša, bio je i Alija Hadžimusić. I sam nekadašnji zatočenik logora u Rogatici, Hadžimusić kaže da bivši logoraši čekaju pravdu već 19 godina, koliko je prošlo od završetka rata.
Mi umiremo da smo kao otpadnik.
kao da smo, da ne postojimo, šuta na svaka. Treba da dobijemo neku oštu, na sudu smo. Evo već 7 godina ganjamo se, a niko ništa ne govori.
I njegova sestra Hidajeta Hadžimusić je također bila zatočenica logora u Rogatici 1995. godine.
Trebala bi država da poduzme da nam neka povlastica bude. Na primjer, da se ne guramo kad putujemo negde, da imamo jeftinije i u granopima i sve tako. A to ćemo, nećemo dočekati, to nikada.
Alija i Hidajeta samo su neki od 200.000 logoraša, koliko ih je 90. godina bilo zatočeno u više od 650 logora u BiH. 30.000 logoraša nisu preživjeli zatočeništvo, a skoro 25.000 pretrpjelo je silovanje. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković ističe
da institucije vlasti u Bosni i Hercegovini moraju posvetiti veću pažnju da su logoraši i žrtve torture još uvijek neprepoznatljivi i da jednostavno su populacija koja nema svoj status riješena.
Kako u februaru ove godine predstavnički dom parlamenta BiH nije podržao donošenje zakona o pravima žrtava torture, čemu su se najviše protivili poslanici stranaka iz Republike Srpske, Mešković ističe da će se isto zakonsko rješenje početkom zime ponovo uputiti u parlamentarnu proceduru, a radi njegovog što hitnijeg izglasavanja zatražit će se i podrška Evropske unije i UN-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine osudilo je danas u Banja Luci skrnavljenje Seferbegove džamije, gdje je više nepoznatih počinilaca uriniralo na ulazu i na zidove ove džamije. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine je zabrinuto zbog sve većeg broja napada na vjerske objekte u Bosni i Hercegovini u ovoj godini. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
U sklopu projekta Međureligijskog vijeća BiH monitoring napada na vjerske objekte, predstavnici vjerskih zajednica i grada Banja Luka osudili su skrnavljenje banjalučke Seferbegove džamije, koje se desilo 22. juna. Sveštenik Srpske pravoslavne crkve Zoran Pajkanović.
Ovakav čin skrnavljenja svetinja, bilo naših, bilo njihovih, ako tako što može da podijelimo, svaka vjerska zajednica i svaki zdrav razum osuđuje.
Uriniranje na vrata i zidove džamije osudila i savjetnica gradonačelnika Banja Luke Ljiljana Radovanović, naglasivši da iza ovakvih nedjela ne stoji lokalna zajednica.
Sigurno da treba pravosudni organi i ostale bezbjednosne snage da ulože maksimum napora da se počinioci ovakvih djela prvo pronađu, a zatim adekvatno i procesuiraju.
Glavni imam Međlisa islamske zajednice Banja Luka Moris Spahić istakao je da ovo nije dobra poruka vjernicima islamske zajednice, pogotovo što se ovaj nemio događaj desio nekoliko dana uoči mjeseca Ramazana.
Od novembra mjeseca 2004. godine do danas je ovo 59. napad na ovu džamiju. To samo govorimo o jednom objektu, znači jednoj džamiji koja se nalazi na području mjeseca islamske zajednice Banja Luka.
Žalosno je da nakon ovakvih dešavanja i nakon učestalosti svega ovoga, mi skoro ne dobijemo ni jedan slučaj riješen da je neko uhvaćen, da je neko kažnjen.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Republici Srpskoj je do kraja prošle godine registrovano 375 liječenih zavisnika od opojnih droga, od čega gotovo 90% čine heroinski ovisnici. Rečeno je to danas u Banja Luci u povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga. Predstavnici Komisije za suzbijanje zloupotrebe droga tog entiteta predstavili su i poseban priručnik za roditelje koji bi trebao da pomogne u suzbijanju zavisnosti među djecom i mladima. Milorad Milojević.
Predsjednik Komisije za suzbijanje zloupotrebe droga Republike Srpske Milan Latinović istakao je da je kanabis nakon heroina najčešće prisutna droga za korisnike koji su do danas ušli u specijalizovani tretman liječenja. On ističe da zavisnost najčešće nastaje pod utjecajem vršnjaka i partnera. Znatno utiče i loša situacija u porodici, dok neki postanu zavisni zbog loše procjene samokontrole i neznanja.
Najzastupljeniji su muškarci, negdje oko 90%. Također jako značajno istači da je posebno populacija koja je posebno osjetljiva kada je u pitanju njeno zdravlje i zdravstveno stanje, to je populacija mladih.
Policija je u Republici Srpskoj od početka godine zaplijenila oko 170 kg skanka, a cijele prošle godine 180 kg, dok je zapljena kokaina i heroina u odnosu na 2013. godinu u padu, rekao je načelnik uprave kriminalističke policije entitetskog MUP-a i član Komisije za suzbijanje zloupotreba droga Zoran Mandić.
Ono što posebno Ministarstvo unutrašnjih poslova se može
posljednje dvije godine pohvaliti, to je razvijanje regionalne i međunarodne suradnje u borbi protiv ove narkomanije. Prošle godine smo realizovali nekih 3 akcije međunarodnog karaktera, ove godine za prvi 15 mjeseci smo realizovali 5 akcija.
Članovi komisije ističu i da je u saradnji sa Prosvjetno-pedagoškim zavodom u okviru strategije nadzora nad opojnim drogama i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj od 2014. do 2020. godine prilagođeni nastavni plan i program u preventivnom djelovanju protiv upotrebe droga. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas je u Novom Travniku otvoren 8. sajam organske proizvodnje i ekoturizma pod nazivom Dani maline. Sajam je okupio više od 50 izlagača iz Federacije Bosne i Hercegovine, a pored proizvođača malina na sajmu su se mogli vidjeti i proizvođači meda, sira, povrća te jagodičastog voća. Pripremio Srećko Stipović.
Dragan Šunjić iz Kiseljaka više od 8 godina uzgaja malinu na 8 dunuma zemlje i to veoma uspješno. Od te proizvodnje uzdržava peteročlanu obitelj i nema nikakvih problema sa prodajom.
Ja svoj plasiram Pronatura Zenica. Redovan otkup i redovna isplata, što je najbitnije.
Je li vam to jedino zanimanje?
Jeste.
Uzgoj maline jedino je zanimanje Muhamedu Soli iz Novog Travnika. Prodajom maline školi je i jednog sina na fakultetu.
I sina škole na fakultetu, 4. godina, ide i informatika i matematika. Šta je od maline?
Na sajmu organske proizvodnje i ekoturizma sreli smo i samohranu majku koja se nije željela predstavljati imenom i prezimenom, ali je izuzetno zadovoljna uzgojem ovog voća na 8 dunuma zemljišta. Posadnica je putovala čak do Čačka u susjednoj Srbiji.
Fino se može živjeti, i kuću pravim, i auto vozim, i radim privatno, sve to mi od maline.
Prema informaciji koju smo dobili od Sejada Hercega, predsjednika Organsko federacije BiH, u srednjobosanskom kantonu malina je prisutna na čak 60 do 70 hektara po općini, što ga svrstava u sam vrh federacije BiH po uzgoju ovog voća. Danas je potpisan i sporazum između općine Novi Travnik, poduzeća Heko iz Bugojna i opće zadruge Eko iz Novog Travnika o proširenju nasada maline za još 10 hektara. Otkupna cijena maline, tvrde proizvođači, već je 2 eura za kilogram. Iz Novog Travnika za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Deveti po redu međunarodni festival animiranog filma NAF biće održan od 28. juna do 3. jula u 3 grada Mostaru, Neumu i Dubrovniku. Na konferenciji za novinare u Mostaru danas je ukazano kako uprko značaju koji se u svijetu pridaje Neumskom festivalu, u Bosni i Hercegovini nadležne institucije ne podržavaju ovaj festival. Evo što je uz ostalo rekao šef službe NAF-a Dragan Marijanović.
Međutim, evo uvijek se nađe neki način, ove godine ni taj način nije nađen, ovo je sve nadođen. Sve, apsolutno što se događa od ovog trena sad kad imamo ovu predstavu, do kraja festivala sve je nadođen. Ljudi koji i institucije koji trebaju uplatiti neka novac, to nisu i ne zna se kad će, a kako su međuvremeno ove poplave i klizišta, sad svi spominju tu riječ poplave ili klizišta. Da je to neki drugi grad, da je to neka druga vlast, izistira na ome vlast, cijeli svijet bi znao da su u Neumu bili svi Oskarovci novijega vremena.
Mirdita, dobar dan. Radni je naziv festivala koji se polovinom septembra održava u Beogradu i na jednom će mjestu okupiti i publici predstaviti prištinske i beogradske umjetnike. Iz Beograda Iva Martinović.
Inspiracija za ovaj festival je lik i delo glumca Bekima Fehmiua, jer, kako kaže Maja Stojanović iz Beogradskih građanskih inicijativa, ceo njegov život bio je simbol odnosa Srbije i Kosova.
Prva stvar je taj potencijal saradnje koji mi možemo da ostvarimo i druga stvar je ta tiha diskriminacija koja je na neki način obeležila i ceo njegov život. I ta čudna nemoć i to ćutanje kada dođe do teških kršenja ljudskih prava i do sukoba.
Iako se kulturna saradnja kao onaj prvi most koji spaja dva naroda ostvaruje već godinama unazad, ona je ograničena na uzak krug ljudi i svodi se na svega 5% stanovništva, ukazuje Kuštrim Kolići iz prištinske nevladine organizacije Integra. Ovaj festival biće prilika za brojne umetnike sa Kosova da po prvi put posete Beograd. Dramaturg Arijan Krasnići nije imao dileme kada su ga pozvali da učestvuje.
Poslednji put sam u Beogradu bio pre 24 godine. Bilo je to 90. godina i bio sam dete. Sada sam posle 24 godine ovdje zbog projekta koji me je zainteresovao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sam je kraj emisije, kratak pregled vijesti, Dženana Halimović.
Zastupnički dom federalnog parlamenta po hitnom postupku usvojio je prijedlog zakona o osnivanju fonda za pomoć područjima stradalim u poplavama. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine u svojstvu svjedoka saslušan ministar prometa i komunikacija federacije Enver Bjedić zbog nerealiziranih kredita za autoceste i poslova tokom angažmana u carinskoj upravi. U centru Tirane ubijen Artan Santo, direktor privatne banke Kredins. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, poslije podne s pljuskovima, dnevne temperature od 21 do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Pozdrav od Zorana Mijatovića, Dženane Halimović i Marija Arnautović.